Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
І ці підсумки ми підбиваємо у 18.30 в студії я, Мар'яна Драч. Що заважає українській політичній еліті бути толерантною?
Коли якусь ідею народу навіюють на протязі трьох поколінь, то це створює глибинні зміни.
Чому іспанці відмовилися від угоди з Україною про газовий термінал? Кремль готує нову національну політику у регіонах, вже шириться обурення.
Треба бути взагалі безмозглим, щоб ворога національної країни виступити з подобною стратегією.
І про це на початку нашої передачі. А зараз короткий випуск новин від Людмили Ваникона поруч зі мною в студії.
Вітаю вас. Активісти Amnesty International сьогодні у Львові провели акцію проти смертної кари в Білорусі. Молоді люди, тримаючи гасла «Ні, зупинимо смертну кару», розповідали львів'янам про події у Білорусі, а також пропонували сфотографуватися з різнокольоровими стрічками.
З одного боку, це просвітницька трошки акція, плюс ми розказуємо, що робить Amnesty, роздаємо інформаційні матеріали, маємо надію, що буде фідбек від людей, які звернуться до сайту, можливо, стануть прибічниками. І окрім того, можливо, усвідомлять власне бачення цієї проблеми, змінять трошки свою думку, можливо, почнеться яка-небудь дискусія, принаймні нам би цього дуже хотілося.
Повідомив Радіо Свобода активіст Сергій Дмитренко. Чимало львів'ян говорили в коментарях для Радіо Свобода, що не дуже обізнані з подіями в Білорусі, але охоче слухали активістів і фотографувалися на знак солідарності з матір'ю, яка, як і більшість правозахисних організацій, вважає, що судовий процес над її сином проводився несправедливо. Жінка розпочала активну правозахисну кампанію проти смертної кари в Білорусі. Вона вимагає також повернути їй тіло сина. Державний секретар США Гіларі Клінтон різко критично висловилася напередодні про Україну у своєму виступі в інституті Брукінгса, дослідницькому центрі у Вашингтоні. У виступі, присвяченому Європі, вона серед іншого заявила: «Вибори в Україні в жовтні стали кроком назад від демократії. Ми також далі глибоко стурбовані вибірковим переслідуванням опозиційних лідерів». Спеціальний комітет Бюро парламентської асамблеї Ради Європи закликає владу України провести ефективне розслідування порушень виборів до Верховної Ради і покарати винних. Про це йдеться у звіті за спостереженням за виборами Ради, затвердженому спецкомітетом Бюро ПАРЄ. Провести ефективне розслідування порушень, зафіксованих у мажоритарних округах, де були серйозні порушення законодавства, встановити відповідальних за ці порушення і будь-які інших причетних осіб і інформувати про результати асамблеї якомога швидше, сказано в ньому. Під час візиту до Норвегії прем'єр-міністр Микола Азаров зазначив, що в Україні не будуть ухвалювати закони, які будуть порушувати права представників сексуальних меншин. Глава уряду Норвегії Єн Столтенберг зазначив, що в ході своєї зустрічі з Азаровим в Осло він висловив стурбованість в зв'язку з можливим ухваленням в Україні актів, які будуть порушувати права гомосексуалів. 2 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт закону, що передбачає заборону пропаганди гомосексуалізму. Після цього низка держав та міжнародних організацій закликали Україну не ухвалювати цього законопроекту, оскільки він є дискримінаційним. Найстаріший у Дніпропетровську нагірний ринок остаточно знищений. Про це сьогодні Радіо Свобода заявили підприємці, які орендували на ринку місця. Більше про це ви можете почитати на сайті радіосвобода.орг. Мар'яно?
Дякую. А з випуском новин на сайті Радіо Свобода була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Закон про референдум Україні потрібен, але Конституції він до кінця не відповідає. Про це заявив перший президент України, голова Конституційної асамблеї Леонід Кравчук. Він попереджає, що новий закон можна використати у небезпечних для українського народу цілей, в тому числі через винесення на референдум питання про вступ України до Митного Союзу.
Не маючи достатньо високої культури політичної і єдиної в волі політичної в багатьох питаннях, можемо відкрити ящик Пандори. Тобто можуть піти питання, чи повинна Україна вступати в митний союз, чи вона повинна вступити в союз Росії і Білорусі. Може бути питання, чи Україна повинна вступити в НАТО. Може бути поставлено питання про двомовність, трьохмовність, будь-яке питання. Що робити? Боятись власного народу і не приймати закон? Думаю, це не позиція.
Заявив сьогодні у Києві Леонід Кравчук. І більше про його аналіз ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Після деяких останніх висловлювань новообраних народних депутатів від партії «Свобода» в українському суспільстві зав'язалася дискусія стосовно того, чи може бути толерантною нова політична еліта. Як запобігти ксенофобії у висловлюваннях політиків? Як політик має себе поводити, аби не бути звинуваченим у нецивілізованій поведінці? Ці та інші запитання наш колега-журналіст Віталій Портников ставив сьогодні в студії Радіо Свобода народному депутату України Ірині Геращенко та народному депутату попередніх скликань, герою України Левку Лук'яненку.
Ви знаєте, він має бути культурніший, ніж в цілому наш народ. Рівень політичної культури українських громадян визначається тим, в яких умовах ми жили попередні, час, роки і так далі. Тобто перебуванням 70 років під комуністичною деспотією, яка, власне, нищила мораль. Тому що вона створила такі обставини, в яких жити без крадіжки не можна було. Всі, що можна було, кожен крав, бо зарплата була така, на яку прожити не можна. Але якщо людина краде, то вона мусить брехати. Комуністична система таким чином знищила християнську мораль і привчила людей до кражі, а звідси до брехні. А це вже лицемірство. Ми прийшли в незалежну Україну не ангелами, а такими, які нас зробило попередній час. А попередній час – це три покоління, бо ми були під комуністичною диктатурою 70 років, навіть 72 там з гаком, то це майже три покоління. А відомо із соціології, що знаєте, коли якусь ідею народу навіюють на протязі трьох поколінь, то це створює глибинні зміни. І хоча я думаю, можливо, я оптимістичний чоловік, але все-таки я думаю, що ще можливе повернення назад до добрих моральних принципів. Тобто це ще не остаточне, знаєте, покалічення народу. Такими ми є. Але свобода, звичайно, вона дає якраз умови для того, щоб повертати до кращих тих моральних взаємин, які мають бути між людьми. Для цього, скажімо, все-таки в незалежній Україні діють церкви. Церква все-таки за своїм призначенням, вона має підтримувати моральність народу. Значить, таким чином можна надіятися, що поступово народ буде становитися і кращим, бо вже красти не треба буде. А раз не буде треба красти, значить не буде брехати. Тобто я так оптимістично дивлюся на це. Це бажаний варіант.
Я з надзвичайною повагою ставлюся до нашого корифея Левка Григоровича Лук'яненка, але все-таки я вважаю, що попри надзвичайно сильний вплив олігархів на все, що відбувається в Україні, зруйнують сьогодні Україну все ж таки не олігархія, а влада, яка є антиукраїнською, яку б національність вони не представляли. І оце ключова історія. Друга позиція. Мені здається, що сьогодні тому цим трьом політичним силам, які зайшли до парламенту як опозиція, це УДАР, Батьківщина, Свобода, варто зосередитись не на національних якихось речах, не на тих, що розколюють суспільство, а на ідеологічних речах, що ідеологічно в нас є ворог. І він має одну назву – антиукраїнська влада. І проти неї ми маємо і боротися, і критикувати все, що робить ця влада. Звертаючи увагу, якої там національності люди працюють в цій владі, якого вони походження, які вони віросповідання, тому що це вони руйнують Україну. І якби вони зруйнували, ця влада, сьогодні кланову систему, хоч крок до цього зробили, да, олігархи би собі сиділи б на своїх там мішках з грошима, але вони би насправді не були причетні.
Тому що не було ніяких олігархів.
Багаті б люди залишились.
У київській студії Радіо Свобода сьогодні були Ірина Геращенко та Левко Лук'яненко. Продовження їхньої розмови з Віталієм Портниковим у відеозаписі дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода. Розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Світові видання і сьогодні переповнені матеріалами про дивну історію з підписанням у понеділок в Києві угоди про будівництво терміналу з переробки скрапленого газу під Одесою. Експертів не перестає цікавити, хто підписав угоди з Україною від імені іспанської Gas Natural Fenosa і чому ця компанія відразу ж категорично відмовилася від будь-якої причетності до домовленості. Хоча, наприклад, підпис цього ж дня під угодою в уряді України на постачання обладнання для одеського терміналу з боку американської компанії Accelerate ні в кого не викликає сумніву. З оглядом преси Людмила Ваник.
Лондонська Financial Times цитує українських чільників про те, що не варто говорити про якесь фіаско з будівництвом одеського терміналу з переробки скрапленого газу на основі конфузу з підписом під угодою в понеділок, 26 листопада, між Києвом та іспанською Gas Natural Fenosa, коли підпис якогось Жорді Сарда Бонвеї виявився недійсним. Хоча історія ця ще потребує ясності, але, як цитує лондонська газета, голову Держагентства з інвестицій в Києві Владислава Каськіва, процес реалізації проєкту терміналу під Одесою триває, незважаючи на відмову Gas Natural Fenosa. А американська «Нью-Йорк Таймс» вважає, що історію з Жорді Сарда Бонвеї ще вияснять. А от скандал має геополітичний резонанс. Бо LNG-термінал в Одесі задумувався як перший важливий крок України до диверсифікації постачання енергоносіїв. Видання також наголошує, що з реалізацією проєкту цього терміналу позиції України на переговорах з «Газпромом» були б значно міцнішими. Видання також підтверджує слова українських чиновників про продовження проєкту, незважаючи на скандал, тим, що на тій же церемонії був підписаний і контракт з американською Accelerate на постачання обладнання для терміналу. Як резюмує автор матеріалу в «Нью-Йорк Таймс» Ендрю Крамер, підпис віце-президента Accelerate Едварда Скотта і його особа сумнівів не викликають. Хоча московська независима газета, яка цитує різних енергетичних експертів, приходить до попередження про те, що у цьому братньому газовому водевілі і Росія, і Україна обидві недалекоглядні та несерйозні. Як відзначають тут аналітики, врешті після низки суперечностей і скандалів на кшталт того, що стався в понеділок у Києві з іспанцями, Україна може отримати дешевший газ як через новий термінал, так і з Росії, чи внаслідок падіння світу цін, чи внаслідок зміни контрактів.
Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Іде зима, світло газ дорожчує, людям треба якось виживати.
Я думаю, що вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна творити чудеса, продовжувати в тому же духі.
Свобода сьогодні.
Городські власті вже вимушені задуматися о спеціальних мірах, щоб захистити пішоходів.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Президент Росії Володимир Путін, як очікують, підпише у суботу важливий документ, що ляже в основу нової національної політики Кремля. Цей документ визначатиме принципи політики, яка зачіпає інтереси майже 200 етнічних груп країни – від адигейців до якутів. У національних регіонах України вже чути голоси занепокоєння та протести проти вірогідного приниження статусів неросійських народів. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Потенційна політична буря може статися в Росії упродовж наступних місяців, а її початком може бути субота 1 грудня, коли президент Володимир Путін поставить свій підпис під початком реалізації нової національної політики Кремля. Критики нової політики заявляють, що деякі ідеї цього документу підштовхують до злиття малих етнічних груп і національних республік з іншими адміністративними областями держави, що призведе до моноетнічного російського домінування та ерозії статусу неросійських народів. Історик та аналітик Зуфи, Башкортостан, Марат Кулшаріпов категоричний щодо нового національного почину Кремля.
Треба бути взагалі без мізків у голові, щоб у багатонаціональній країні виступити з такою стратегією. Це фактично бомба, закладена під саму Росію.
Критики також побоюються, що й новий мовний закон, який проходить через Думу, принизить статус національних мов за рахунок російської. Особливе занепокоєння висловлюють у Татарстані. Протести Росії, в якому примусили Кремль викинути з проекту нової національної політики можливість злиття національних республік з іншими адміністративними областями Росії. Експерти із Казані кажуть, що пояснення змісту цього документу досить слабкі, трактування його неясні, особливо щодо неросійських народів. Аналітик з Казані індус Тагіров каже, що лише розумна національна політика врятує Росію.
Ця держава, Росія, може бути збережена, але це потребує зусиль. Це не є етнічно лише російська держава. Це багатонаціональна країна. Це не християнська держава. Це багаторелігійна країна. Вони повинні зрозуміти. Це федерація, котра дає рівні права кожному. Тільки такою політикою можна зберегти державу.
Тим часом у Чечні лунають пропозиції взагалі про злиття всіх шести національних республік регіону Північного Кавказу в гірську республіку без збереження етнічного змісту у назві. Ще більш суперечлива позиція з Дагестану – перейменувати, наприклад, Башкортостан у республіку Уфа, а Татарстан – у республіку Казань. У цьому башкирські експерти вбачають намагання назавжди поховати право національних республік на незалежність чи вихід зі складу Росії. Ще перед оприлюдненням офіційної національної політики в регіонах Росії ширяться протести. Так, 1 грудня демонстрації проти суперечливого мовного проєкту Думи Росії, який розглядатимуть у другому читанні 11 грудня, заплановані в Уфі та Казані. Татарстан запрошує національні республіки приїхати до Казані, щоб виробити зустрічну національну стратегію. 6 грудня відбудеться світовий конгрес татар в Казані. Все гучніше звучать заклики до політичної консолідації на захист справедливої національної політики в Росії.
Про національне питання в Російській Федерації ми чули з матеріалу Василя Зілгалова. Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. І далі ви почуєте. Чи можуть українські політики підкупити західну пресу? Як європейці нині заощаджують енергію?
Приклади прості. Вимикайте електроприлади, комп'ютери чи принтери навіть під час коротких перерв.
Як музика допомагає тамувати біль?
Науковцями зважувалися темп, ритм і рівень звучання.
І про це за хвильку. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Донецьку не вщухає скандал навколо одного із ресторанів міста. Відвідувач цього закладу, який називається «Будинок синоптиків», другий місяць лежить із тяжкими травмами в лікарні. Костянтина Кабанова знайшли побитим навпроти ресторану після того, як він напередодні відзначав там із друзями день народження. Дружина потерпілого розповідає, що чоловік тоді запевнив, його побили охоронці ресторану. Однак тепер після операції чоловік нічого не пам'ятає. Про побиття у цьому ресторані заявляють не вперше, але в самому закладі спростовують ці звинувачення. Хто ж винен у нападі? Це намагалася з'ясувати донецька кореспондентка Радіо Свобода Олена Поволяєва.
Будинок синоптиків опиняється у центрі скандалу не вперше. 2010 року клієнтка Світлана Бистрова стверджувала, що її тут побили. Але цього разу, на відміну від минулого, людина ледь не загинула, адже діагноз – два переломи черепа та забиття мозку. Окрім цього, Костянтину Кабанову зламали ніс та розбили брову. Зараз він уже може розмовляти та вчиться ходити. Його дружина Світлана Кабанова розповідає, що коли забирала чоловіка з-під клубу ресторану, то на запитання, хто його побив, він відповів охоронці клубу. Однак зараз Костянтин Кабанов цього вже не пам'ятає. Лікарі вважають, що це можуть бути наслідки операції.
Ну, когда он сказал, что охрана клуба, я спросила у него, говорю, а где, говорю, били в клубе? Ну, четко сказал, что били на улице.
А когда мы его доставили сюда, в больницу, он как бы твердил то же самое.
У той же час слідча Калінінського районного відділу внутрішніх справ Яна Тимофеєва підтвердила, що охоронці також перебувають під підозрою.
Ми не можемо сказати, що це були співробітники. Необхідно провести очні ставки, щоб потерпілий все ж сказав, хто йому завдавав удари. Він тільки-но прийшов до тями, ми його тільки допитали. Для цього ми маємо проводити низку слідчих дій. Тому ми чекаємо, поки потерпілому стане краще, щоб ми могли його запросити та провести ці слідчі дії.
Костянтин Кабанов працює спеціалістом з охорони та безпеки у приватній фірмі. Він каже, що тепер і справді не пам'ятає, хто саме його побив. А стосовно перевищення охоронців своїх повноважень, він заявив.
Охорони цих клубів відносяться як люди. Поводити будуть держати охранників, ну, вони можуть нормально всі постановки, да, їм свобода дійсно, вони будуть безпередділені.
Адміністратор будинку синоптиків Валерій Пшонов у коментарі Радіо Свобода відкинув усі звинувачення.
Він мав особисто розповів, що його били охоронці. Він ані слова не сказав, що його охорона била. Я був присутній, коли його почали бити клієнти закладу. Він кричав на них, охорона розтягувала їх. Потім за півгодини дивлюся, що він за кіоском відпочиває, лежить. Я знаю, що охорона іноді дозволяє собі забагато, але не переборщуйте.
Протягом року Костянтин не зможе ані їздити на автомобілі чи потязі, ані дивитися телевізор, ані сидіти за комп'ютером. Лікарі радять не перевантажувати організм, адже є загроза інсульту та приступів епілепсії. Олена Поволяєва, Радіо Свобода з Донецька.
Сьогодні в нашій програмі «Молодь плюс» о 21:33 ви зможете почути докладніше про те, як українці заощаджують на комунальних виплатах, використовуючи екотехнології. Невпинне подорожчання енергії вже давно вчить і європейців економити. Сонячні батареї, енергощадлива побутова техніка, нові технології, матеріали теплоізоляції чи так звані резумні термостати. Ці та інші способи скоротити енергорахунки у багатьох будинках Європейської співдружності вже давно стали звичним явищем. І більше про це почуємо у репортажі з Брюсселя нашого колеги Віталія Єреміці.
Насамперед, економія – це зміна звичок. Саме тому шведські, французькі чи німецькі радіо і телеканали доволі часто демонструють нехитрі способи скорочення споживання енергії. Приклади прості. Вимикайте електроприлади, комп'ютери чи принтери навіть під час коротких перерв, адже електрика теж хоче паузу, звучить на телеекрані. Або ж просто переходь. Сонячні батареї на дахах бельгійських чи люксембурзьких будинків вже давно нікого не дивують. Держави навіть створили системи компенсацій затрат для їх встановлення, які дозволяють за декілька років майже повністю повернути вкладені гроші. Згідно із підрахунками, пересічний бельгієць, що перейшов на цей вид енергії, щороку заощаджує 1000-1500 євро. Інший крок до економії, або, як тут полюбляють казати, до екоповедінки – встановлення розумних термостатів, які самі адаптуються до ваших потреб, заощаджуючи при цьому енергію та гроші. Вважається, що електронне програмування енергоспоживання заощаджує аж до 15% витрат сімейних бюджетів. А на найвищу сходинку нашого енергетичного хіт-параду можна покласти так звані пасивні або еко-будинки, які стають все популярнішими на Заході. Багатьох європейців не спиняє навіть те, що будівництво таких споруд коштує значно дорожче за класичні будинки, пояснює Марк Стевенс, архітектор з брюссельського бюро Team Architect.
Ці будинки коштують на 30-40 тисяч євро дорожче через спеціальну ізоляційну обгортку. Але ці гроші за нинішньої динаміки цін на енергію за 15 років будуть повністю компенсовані.
Треба бути далекоглядним, додає Люк Вісман, інженер та власник екобудинку, розташованого поблизу міста Шарлеруа.
У 2020-х роках з'явиться вимога до всіх власників будинків значно покращити їхню енергетичну ефективність порівняно з нинішньою. З іншого боку, мова йде про суттєве поліпшення температурного та вентиляційного режиму, а отже, про набагато вищий комфорт.
Це доносі комфорт, який нетно м'ю.
Пояснює бельгійський інженер. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
А якщо хочете знати більше про те, як можна заощадити енергію в Україні та маєте конкретні запитання, то слухайте нашу передачу «Молодь плюс» о 21:33.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
В Україні представники владних політичних сил та опозиції звинувачують одні одних у маніпулюванні західною пресою. Одним із проявів цієї боротьби став анонімний інтернетний сайт з матеріалами про оплату представником партії «Батьківщина» послуг британської піар-компанії, буцімто для того, щоб публікувати позитивні матеріали про Юлію Тимошенко і критичні оцінки уряду партії регіонів. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпина з'ясував, наскільки варте довіри є такі звинувачення.
Німецька газета Berliner Tageszeitung написала, що українська опозиція за гроші нібито влаштувала публікацію хвилі матеріалів з позитивними оцінками ув'язненої Тимошенко і буцімто у межах цієї ж кампанії Україну критикували у Європі під час приготування до футбольного чемпіонату Євро-2012. Представник британської піар-компанії Reach Consulting, про яку згадано в публікації, Ніл Паті у розмові з Радіо Свобода підтвердив факт співпраці з партією Юлії Тимошенко. Він це не заперечував також і іншим журналістам, але, відповідаючи на наші запитання, Паті наголосив, що виконував нормальну у цій галузі роботу, наприклад, організовуючи прес-конференції чи розсилаючи інформацію, і наголосив, що завжди в усіх випадках дотримувався професійних етичних принципів. У відповідь на твердження про організацію кампанії у західних ЗМІ шляхом підкупу журналістів, Ніл Паті заперечив навіть можливість такого і заявив, що, цитата, «на Заході на такі звинувачення серйозно не дивитимуться, і ними також не варто дурити українських громадян». Кінець цитати. Колега Ніла Паті, британський піар-консультант Мартін Нан, який співпрацює з українськими клієнтами, сказав Радіо Свобода. Немає значення, скільки грошей ви можете вкласти у певну справу. Якщо та справа не викликає довіри і клієнт не викликає довіри, то гроші таку довіру не куплять. Репутацію купити неможливо просто тому, що репутація – це сприйняття, яке складається з багатьох-багатьох окремих чинників, сказав Мартін Нан і додав, що такі фахівці, як він, можуть лише допомагати клієнтам поширювати позитивну інформацію, і лише тоді, якщо така інформація справді правдива. За його словами, взаємини між піар-фахівцем і журналістами базуються, цитата, «на довірі і на гарантії, що жодна зі сторін не повинна підставляти іншу». Кінець цитати. На запитання про те, що власне можна надрукувати, наприклад, у британській пресі за сприяння піар-компанії для Радіо Свобода, відповідав журналіст і автор книги «Супербагаті успадкують світ» Стівен Армстронг. Він не ідеалізує ЗМІ, але заперечує можливість оркестрування кампанії у пресі цілої країни. Є певні канали зв'язку, є мережі, і тут не йдеться про гроші безпосередньо. Ті компанії не даватимуть редакторові гроші, але редактор може знати таких людей особисто упродовж багатьох років і буде такій людині, консультанту, довіряти і прислухатися до думки. І таких людей можна винайняти. Це як лобізм у США. Попри це, Стівен Армстронг наполягає на важливості ролі преси і стверджує, що навіть з усіма недоліками західні газети на загал правдиво інформують читачів. Кожна стаття містить правдиву інформацію, але треба навчитися ігнорувати піар-накрутки і політичну упередженість тощо. Це можна робити досить легко, але для цього треба читати принаймні дві різні газети. За своєю природою газети сперечатимуться. Guardian буде більш прихильна до лейбористів, а Times буде більш проконсервативна. Якщо читати обидві газети, то ви побачите, що одну тему висвітлюватимуть по-різному. Тому ви зможете побачити обидві сторони і виводити власну думку та погоджуватися чи не погоджуватися з якоюсь із думок тої чи іншої газети, каже британський журналіст. Незалежний український аналітик Орися Луцевич, яка працює в Лондоні і донедавна була працівником британського аналітичного центру Chatham House, наголошує, що усі великі українські партії зараз використовують західні піар-компанії. Вона каже, що партія «Батьківщина», можливо, була однією з перших, але партія регіонів не відстає.
Всі ті візити, які були в Британію, і Богословської, і Кузьміна, були вже якби спровоковані такою думкою, що вони програли інформаційну війну, і вони швиденько найняли багато так само піар зараз і консалтингових компаній, і не тільки в Англії, а й в Берліні, і в Парижі, і в Вашингтоні, для того, щоб доносити свій меседж до західної преси. Таке важливе і небезпечне питання, яке в Україні пробують зараз нав'язати громадській думці, що будь-яку західну пресу можна купити через піар-компанії, що абсолютно є брехнею і неправдою. Тому що ніяке західне видання, яке себе поважає, не буде брати просто матеріал, який їм подає будь-яка компанія комунікаційна. Вони все одно перевіряють всі ці дані, і є редакційна політика видань. Тому це є просто блеф такий.
Зауважила журналіст Орися Луцевич у розмові з лондонським кореспондентом Радіо Свобода Богданом Цюпином. Як же музика допомагає тамувати біль? Більше про це ви зможете дізнатися вже з нашого сайту radiosvoboda.org. І це все в передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня для вас підвела я, Мар'яна Драч.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.org.